नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संविधानाच्या 75 वर्सांच्या गौरवशाली प्रवासाचेर लोकसभेत आयज खाशेली चर्चा परतून सुरू जाली. भारतीय संविधानाच्या 75 वर्सां निमतान लोकसभेत आयोजित केल्ल्या खाशेले चर्चेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाप दिली. संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी आयज परिसंवादाची सुरवात केली. ह्या निमतान तांणी संविधान तयार करपी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या योगदानाची तोखणाय केली. स्वातंत्र्या उपरांत देशान दरेका नागरिकाक समान हक्क दिला. अल्पसंख्यांक लोकांकडेन भेदभाव करिनासतना तांकां कायदेशीर संरक्षण आसा अशें रिजीजू हांणी सांगलें. देशातल्या स अल्पसंख्यांक समाजांच्या कल्याणा खातीर जायत्यो येवजण्यो चालीक लागतात अशेंय तांणी सांगलें. काल्या परिसंवादांत केंद्रीय घरमंत्री राजनाथ सिंग हांणी वेगवेगळ्या पक्षांच्या प्रतिनिधी सयत आपले विचार मांडिल्ले. देशातल्या सगळ्या राज्यांच्या मुखेल सचिवांचे 4थे राष्ट्रीय परिषदेचे नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अध्यक्षपद सांबाळें. केंद्र आनी राज्य सरकारामदी एकचार वाडोवपाच्या हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे परिषदेची सुरवात केल्ली. उद्देजकताय, रोजगार आनी कुशळताय उदरगतीक चालना दिवप लोकसंख्या समीकरणाचे फायदे अशी हे 3 दिसांच्या परिषदेची संकल्पना आशिल्ली. काल परिषदेची सुरवात जाली आनी आयज साधारण उदरगत येवजणेचेर राज्य सरकारांच्या सहभागान काम करप ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. सगळ्या राज्यांचे आनी केंद्रशासित प्रदेशांचे मुखेल सचीव आनी वेगवेगळ्या मळावयले तज्ञ हे परिषदेंत वांटेकार जाल्ले. भारतीय लोकशाय अभिव्यक्ती आनी संवाद हांच्या समतोलाचेर केंद्रीत आसची पडटली अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. लोकशाय फकत वेवस्थेचेर न्हय तर मुळाव्या मुल्यांचेरूय फुलता हाचेरय तांणी भर दिलो. नवी दिल्लीत भारतीय टपाल आनी दूरसंचार आनी अर्थसेवा हांच्या 50व्या थापणूक दिसाच्या कार्यावळीक संबोधित करतना उपराष्ट्रपती उलयताले. अभिव्यक्ती आनी संवाद एकामेकांक पूरक आसात आनी दोगांय मदलो सुसंवाद हो येस मेळोवपाची चावी आसता अशें तांणी सांगलें. स्वताचे लेखा परिक्षण करप खूब म्हत्वाचें. आधुनिक नागरी सेवक हे तंत्रगिन्यानाचे जाणकार, बदलाक सुलभताय दिवपी, पारंपारीक प्रशासकीय मर्यादा हुप्पी आसूंक जाय अशें तांणी सांगलें. ग्रामीण तंत्रगिन्यान आपणावपा खातीर अभिनव आर्थीक मॉडेलावरवीं डिजिटल फूट पयस करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें उपराष्ट्रपतींनी सरकारी अधिकाऱ्यांक सांगलें. केंद्रीय संपर्क मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी आपल्या उलोवपांत फाटल्या 5 दशकांतल्या भारतीय टपाल आनी दूरसंचार लेखा आनी अर्थसेवा हांच्या म्हत्वाच्या वावराचेर भर दिलो आनी ताची तोखणाय केली. दोनी खातीं भारताचे सपन साकार करतात अशें तांणी सांगलें. भारत संवसारीक सत्ता जावन संवसाराचें फुडारपण करपाच्या मार्गार आसा असो विश्वास सिंधिया हांणी उक्तायलो. एक देश एक वेंचणूक संबंधीत 2 विधेयकां सोमारा लोकसभेत मांडटले. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान दुरुस्ती विधेयक आनी केंद्रशासित प्रदेश कायदो दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडटले. एक देश एक वेंचणूक ही संकल्पना सत्यापीत करपा खातीर स्थापन केल्ल्या उंचेल्या पांवड्यावेले समितीच्यो शिफारसी सरकारान हालींच मान्य केल्यात आनी देशभरांत एकाच वेळार वेंचणूक घेवपाचो मार्ग मेकळो जाला. आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या अध्यक्षतेखाला स्थापन केल्ले समितीन वेगवेगळ्या राजकीय पक्षातल्या तज्ञांकडेन हे विशीं खोलायेन चर्चा केली. हे अंतर्गत वेंचणूक प्रक्रिया 2 पांवड्यावेल्यान जातली. पयल्या पांवड्यार लोकसभा वेंचणूक आनी सगळ्या राज्यांची विधानसभा वेंचणूक घेतले. तशेंच हे वेंचणुके उपरांत 100 दिसां भितर दुसऱ्या पांवड्यार थळाव्या स्वराज्य संस्थांची वेंचणूक घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नामनेचे अभिनेते राज कपूर हांकां तांच्या 100व्या जयंती निमतान आर्गां ओंपलीं. सोशल मिडिया वरवीं केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें, राज कपूर हे फकत चित्रपट निर्माते न्हय तर एक सांस्कृतीक राजदूत आशिल्ले जांणी भारतीय सिनेमा संवसारीक मळार व्हेलो. मोदी हांणी सिनेमा कडेन आशिल्ल्या तांच्या आवडीची तोखणाय करून सांगलें, कपूर हांच्या चित्रपटांत कलाकुसर भावना आनी सामाजीक टिप्पणी हांचो मेळ आसा. राज कपूर हांच्या प्रतिश्ठीत भुमिकांची प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केलो. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.